Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus kembali menegaskan mengenai tujuan dari kedatangannya pada waktu itu dan juga mengenai penghakiman yang akan terjadi pada akhir zaman. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga rindu supaya Tuhan mau mengampuni dosa kami karena kami tahu itu akan menjadi penghalang bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-13. Tuhan Yesus memberikan 4 pengajaran besar. 3 pengajaran di antaranya sudah kita pelajari ketika kita belajar dari kitab Injil Matius, yaitu mengenai khotbah di bukit, kemudian yang kedua pengajaran tentang rahasia perumpamaan, dan yang ketiga adalah pengajaran di bukit. Dan sekarang saudara kita akan beranjak kepada pengajaran di ruang atas yang dicatat di dalam Yohanes 13-17. Pengajaran ini adalah pengajaran yang paling panjang dan juga yang sangat bermakna bagi kita hari ini. Mengapa? Karena Yesus membawa murid-muridnya ke ruang atas dan kemudian di situ ia menyatakan kebenaran yang baru kepada mereka. Saudara, pelayanan Yesus kepada umum itu sudah berhenti dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah ditolak. Dan sekarang kita melihat bahwa Tuhan Yesus mulai berbicara tentang kasih-Nya kepada kita. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Ia tidak menyampaikan berita kepada orang-orang Farisi atau para pemimpin pemerintahan Romawi. Berita yang disampaikan-Nya justru hanya untuk kepada para murid-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai kepada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan surga, dan kemudian Dia datang ke dunia ini, dan Ia mengambil tempat sebagai seorang hamba dan membasuhkan kaki. Ketika Juru Selamat melalui jalanan dunia yang berdosa ini, Ia tidak terkena sedikit pun dengan kecemaran. Ia sangat kudus, ia tidak berdosa, dan tentu saja tidak memiliki kecemaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kaki itu berbicara mengenai perjalanan seseorang. Dan diurapinya kaki Yesus dengan narwastu, itu menggambarkan betapa harumnya perjalanan kaki Tuhan kita itu. Kaki murid-murid Yesus juga memerlukan pembasuhan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki mereka dengan air, bukan dengan darah. Ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Darah Yesus Kristus, Anak Manusia, itu akan membasuh kita dari dosa. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dan juga masa akan datang. Dan itu hanya cukup dilakukan satu kali saja. Hanya ada satu pengorbanan. Saudaraku, ketika Anda dan saya datang sebagai orang-orang berdosa kepada Yesus, maka dengan curahan darahnya yang dicurahkan sekali untuk seterusnya, Ia membasuh kita dan memberikan kepada kita perkenanan Allah. Dan kita akan melihat bahwa setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan mengapa Yesus membasuh kaki murid-Nya. Dan kita harus memperhatikannya ketika kita membacanya. Mari kita mulai melihat Yohanes 13 ayat 1 dan 2, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama di sini kita melihat bahwa Yesus membasuh kaki para murid-Nya karena Ia tahu bahwa Ia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Pelayanan Yesus akan berlanjut setelah Ia kembali ke surga. Yesus mengatakan bahwa Ia akan beralih dari dunia ini, yaitu kosmos, yang berarti sistem dunia. Kemudian alasan yang kedua mengapa Yesus membasuh kaki murid-Nya adalah karena Ia begitu mengasihi milik-Nya. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus pergi kepada Bapa karena Ia mengasihi milik-Nya. Ia juga mati untuk menyelamatkan milik-Nya. Dan Ia hidup untuk membuat milik-Nya itu tetap diselamatkan. Kita memiliki juru selamat yang ajaib, dan Ia tentu saja sangat mengasihi kita sampai kepada kesudahannya. Allah begitu mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dan kita tidak bisa menghalangi kasih-Nya kepada kita. Dan alasan yang ketiga mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya adalah karena ada pribadi lain yang masuk ke dalam ruangan itu. Ada tamu tidak diundang yang datang di sana. Dan siapa dia? Alkitab mencatat bahwa namanya adalah Iblis. Kita berbicara mengenai 13 pribadi di dalam ruangan atas itu. Tetapi sebenarnya ada 14 pribadi, karena firman Tuhan mencatat bahwa Iblis juga ada di sana. Dan Iblis masuk ke dalam hati Yudas Iskariot yang berkeinginan untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dan saudaraku, kemanapun Iblis masuk ke dalam pekerjaan Kristen, maka orang-orang lain selalu akan terpengaruh dan Tuhan juga harus turun tangan untuk membasuh semuanya. Tuhan Yesus harus membasuh kita kalau kita ingin memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa hal itu terjadi pada masa hari raya Paskah. Dikatakan bahwa mereka sedang makan bersama. Artinya, makan bersama itu memang sedang berlangsung. Ini tentu saja bukan perjamuan Tuhan. Yohanes tidak menjelaskan mengenai perjamuan terakhir itu. Mengapa Yohanes meninggalkan sebuah peristiwa yang sangat penting demikian? Saya yakin bahwa hal itu terjadi karena pada masa Yohanes menulis, itu sudah ada orang-orang Kristen yang melakukan upacara perjamuan Tuhan. Dan saudara, tentu saja ada bahaya yang sangat besar kalau kita memberikan penekanan terlalu besar kepada upacara dan bukan kepada pribadi Yesus Kristus sendiri. Memang lebih penting memahami firman Allah dibandingkan dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan saudara, ketahuilah bahwa tidak ada berkat di dalam perjamuan kudus yang terpisah dari pemahaman akan firman Allah. Artinya, semua harus berjalan seimbang. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 3 mencatat, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditegaskan di sini bahwa Yesus melakukan apa yang dilakukannya dan ia akan kembali kepada Allah. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Kemudian Yohanes 13 ayat 4-5 mencatat, Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku, Tuhan Yesus melepaskan jubah yang dipakainya, lalu ia mengenakan sehelai kain lenan, dan ia mengikat dirinya dengan kain lenan itu. Ini tentu saja adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat aneh. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengambil tempat sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus mengikat dirinya dengan kain yang biasa dipakai oleh seorang hamba, dan sekarang ia siap untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Dalam Keluaran 21, kita melihat pelajaran mengenai hamba. Dikatakan bahwa seorang hamba Ibrani itu melayani tuannya selama 6 tahun, dan ia bisa bebas pergi kemanapun pada tahun yang ketujuh. Dan kalau pada masa itu ia mengambil istri dan memiliki anak-anak, maka tuannya akan membebaskannya, tetapi tidak membebaskan keluarganya. Namun, hamba itu bisa memilih untuk tetap tinggal di tempat tuannya. Dan tentu saja, saudara, kalau ia begitu mengasihi tuan dan keluarganya itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa ia akan memilih untuk tetap tinggal. Dan kemudian, tuannya akan membawanya ke ambang pintu depan rumah, dan kemudian melubangi telinganya sebagai tanda bahwa ia menjadi hamba secara sukarela sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ia bisa pergi sebagai orang merdeka, tetapi ia tetap tinggal karena kasihnya. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia mengambil rupa manusia dan kemudian menjadi serupa dengan hamba. Mengapa dia melakukannya? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Dan Tuhan Yesus melakukannya untuk membangun hubungan yang indah dan memungkinkan kita memiliki persekutuan dengan dia. Saudaraku, Tuhan Yesus rela menjadi hamba karena ia begitu mengasihi kita. Kemudian selanjutnya, Yohanes 13 ayat 6 dan 7 mencatat, Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi, engkau akan mengertinya kelak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa kita harus juga saling membasuh kaki. Dan menurut saya, memang tidak ada yang salah ketika kita melakukan pembasuhan kaki demikian selama makna rohaninya tidak hilang. Ada juga orang yang mengatakan bahwa ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan juga sebuah teladan bagi kita. Dan saya juga katakan bahwa memang tidak ada yang salah juga dengan penafsiran ini. Tetapi saya merasa masih kurang dalam lagi. Petrus bisa melihat teladan dan kerendahan hati ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kemudian Yohanes 13 ayat 8 mencatat, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Saudaraku, apa maksud Tuhan Yesus dengan perkataannya ini? Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa tanpa pembasuhan itu, maka tidak akan ada persekutuan dengan Dia. Tuhan Yesus mengikat pinggangnya dengan kain lenan, dan Ia mengatakan kepada kita, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Itu berarti bahwa Anda tidak bisa memiliki persekutuan dengan Dia, melayani dengan Dia tanpa adanya pembasuhan. Lalu bagaimana Kristus membasuh kita hari ini? Saudara, firman Allah yang akan membuat orang-orang percaya akan tetap bersih. Dan ketika kita melakukan dosa, bagaimana kita dibasuhkan? 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara, terlalu banyak orang yang menganggap enteng dengan dosa. Ketika kita menjadi tidak taat, maka sebenarnya kita tidak sedang berjalan di dalam jalan Tuhan. Itulah dosa, dan tentu saja dosa perlu kita akui di hadapan Tuhan. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 9 mencatat, kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Perhatikan di sini, bahwa kalau memang pembasuhan itu berarti persekutuan, maka Petrus sebenarnya ingin mendapatkan semuanya. Dan Yohanes 13 ayat 10 selanjutnya mencatat, kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Saudaraku, di dalam ayat ini Yesus memakai dua kata yang berbeda, yaitu mandi dan membasuh diri. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sampai di kayu salib, ketika kita datang kepada Yesus, maka seluruh tubuh kita itu sudah dibasuhkan. Saat itulah kita mandi dan mengalami kelahiran kembali. Tetapi, ketika kita kembali berjalan di dunia ini, maka kita kembali menjadi kotor dan juga cemar. Kita menjadi tidak taat, dan kemudian dosa masuk ke dalam tubuh kita. Saya tidak yakin jika ada orang yang menjalani satu hari saja tanpa menjadi kotor sedikit pun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa memiliki persekutuan dengan Dia kalau kita menjadi kotor. Jadi, pembasuhan kaki adalah pembersihan dengan tujuan untuk memulihkan persekutuan. Surat 1 Yohanes 1 ayat 6-7 mencatat, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar kaki kita dibasuh, maka kita harus terlebih dahulu mengakui dosa kita. Mengakui berarti kita setuju dengan Allah. Dan artinya, kita mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Allah mengenai dosa kita. Dan salah satu hal yang paling sulit di dunia adalah untuk membuat orang-orang kudus mengatakan bahwa ia adalah juga orang berdosa. Kebekuan, ketidakpedulian, dan kurang kasih semua dilihat Allah sebagai dosa. Dan saudara, jika kita mengakui, maka firman Tuhan katakan bahwa ia adalah setia dan adil, dan tentu saja ia akan mengampuni kita. Tetapi tentu tidak sampai di situ saja. Kalau Anda mau dibasuh kaki Anda, maka Anda harus meletakkan kaki Anda itu di tangan Sang Juru Selamat. Itulah artinya ketaatan. Kita tentu saja tidak bisa hanya mengatakan, "Ya Allah, ampunilah saya atas kesalahan saya," dan kemudian melakukan hal yang sama berulang kali. Itu artinya kita tidak sungguh-sungguh meletakkan kaki kita di tangan Sang Juru Selamat. Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 11 mencatat, "Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.'" Ia juga tahu bahwa Yudas belum mandi. Dengan kata lain, Yudas memang tidak pernah dilahirkan kembali. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa tidak semua mereka bersih. Lalu bagaimana selanjutnya? Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 17 mencatat demikian. "Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saudaraku, kalau Anda menginginkan sukacita di dalam kehidupan di zaman ini, maka tidak ada jalan lain, datanglah kepada Yesus dan akuilah dosa Anda. Inilah salah satu masalah di kalangan orang-orang Kristen zaman ini. Kita mungkin memiliki kepala yang penuh dengan doktrin, tetapi kaki kita itu masih bau. Dan mungkin inilah alasannya beberapa ibadah kita akhirnya tidak berbau harum. Itulah alasannya kita tidak menjangkau orang-orang lain bagi Kristus. Kita perlu mengaku agar bisa memiliki persekutuan dengan Kristus. Yesus mengatakan bahwa sebagaimana ia sudah membasuh kaki mereka, maka mereka juga harus saling membasuh kaki sesamanya. Apa artinya? Paulus menjelaskan di dalam Galatia 6 ayat 1 demikian. "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Jadi, ketika seorang saudara Kristen jatuh ke dalam dosa, maka ia harus dibawa kembali ke dalam persekutuan oleh orang yang rohani. Memulihkan dia berarti membasuh kakinya. Saudara, kita perlu membasuh kaki, dan kita juga perlu dibasuh kaki kita. Sebelum kita membasuh kaki sesama, maka kita perlu terlebih dahulu dibasuh oleh Tuhan Yesus yang mulia. kita harus datang kepadanya setiap kali kita menjadi kotor dan kemudian dibasuhkan olehnya. Saudara, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 23-24 demikian, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Tidak ada di antara kita yang melalui satu hari saja tanpa dosa. Kita perlu mengaku kepada Tuhan dan dibasuhkan. Kita dibasuhkan dengan firman Allah. Dan saudara, ini tentu saja akan menempatkan kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sehingga jangan biarkan satu hari berlalu tanpa persekutuan ini. Jangan biarkan dosa menghancurkan persekutuan kita yang indah dengan Tuhan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikut dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.